Habang mga kalalakihan ang responsable para sa napakaraming bilang ng mayorya ng mga karahasan sa pamilya, maaaring minsan sila ay mga biktima rin sa parehong mga relasyong heteroseksual at sa mga parehong kasarian o same-sex relationship. Isang 52 taong gulang na lalaki, napapangalanan nating John, hindi niya tunay na pangalan, ay dumanas ng parehong pang-aabusong emosyonal at pisikal mula sa isang dating kaparehang lalaki.
It's always about sex. That sex, just if I said no, he got very violent, very physically violent. I wore a couple of kicks. There was a smack to the mouth. I had a black eye. I've broken ribs with him. Some of that was trying to get away from him.
Sinabi niya, nagsimula ito bilang mga verbal na pang-aabuso o masasakit na pananalita at sa huli ay naging bayolente. Sinabi ni John, ang karahasan ay dumating sa isang partikular na mahirap na pagkakataon. Nakipaghiwalay siya sa dati niyang asawa at inilalaban niya na makakuha ng access sa 3 anak. Sinabi niya, habang siya ay nahihirapan sa pagharap sa mga pinagsamang mga stress na iyon, siya ay hindi na nakapagpigil.
He was physically violent and everything at home. I had her creating an anxiety between all the changeovers between us for the children. And so in the end, I just cracked. I slapped her. And I'm still wearing the consequences of that now.
Isinangguni ng isang tagapayo si John sa Victorian AIDS Council kung saan siya nakibahagi sa isang programa ng pagbabago ng ugali na eksklusibong ibinibigay sa mga kalalakihang gay at bisexual. Sinabi ni Kieran O'Loughlin mula sa Naturang Council, ang programa ay may 2 pangunahing layunin.
The basic aim is to explore the violence and the underlying anger and work at ways of firstly getting the participants to take full responsibility for that violence and to learn to understand how anger affects their behavior.
Sinabi niya, pinag-aaralan ng AIDS Council ang programa at umaasa na magamit ang ilang bagong pagpupondo ng pamahalaan upang palawakin ito para makapagsilbi sa mga tao mula sa iba't ibang kultural na pinagmulan at sa mga kababaihan.
We would like to develop a model for same-sex female relationships and for trans relationships as well. So we're hoping that this will be the start of some momentum to actually bring about a larger change, not just for men.
Naniniwala ang mga tagapanaliksik na isa sa 3 magkaparehang same-sex ay nakakaranas ng kaharasan sa pamilya. Ipinapakita ng mga tala na inilabas ng Crimes Statistics Agency sa Victoria na ang bilang ay tumaas sa nakalipas ng 5 taon. Noong taong 2011, 263 kalalakihan ang humarap sa mga pag-atake mula sa kanilang kasalukuyang mga kapareha. Noong nakarang taon naman, ang bilang na iyon ay umakyat hanggang 306. Ito ay katulad na kwento para sa mga kababaihan. 321 ang inabuso ng kanilang mga kapareha noong nakaraang taon, tumaas mula sa 188 noong taong 2011. Sinabi ni Dr. Philomena Horsley ng Gay and Lesbian Health Victoria, hinala niya na ang aktual na bilang ay malamang na mas mataas. Sinabi niya, ang mga biktima ay maaaring atubili na lumabas, natatakot na sila hindi papaniwalaan. Dagdag pa niya na mayroong kritikal na pangailangan para sa mga target na serbisyo.
If you're a gay man who's being physically assaulted by your partner, there's not a refuge you can go to. Who do you approach in order to find a place to be safe? If you're a lesbian who's actually abusing your partner, the men's behaviour change programs that currently exist are not a safe place for you to be to learn to be different.
Ang Cara House Refuge ay nag-iisa sa Victoria na tumatanggap ng mga taong lesbian at transgender. Ngunit sinabi ni Margaret Morrissey, mula sa Cara House, ang patakaran nitong inklusibo ay mayroong mga hamon.
If we get transgender or same-sex in, we have to house them in motels. And as you can imagine, motels is not a really good place.
nakatakdang ilabas ng unang Royal Commission into Family Violence ng Australia ang mga natuklasan nito ngayong araw na ito ng Martes. Umaasa ang mga tagapagtaguyod tulad ni Philomena Horsley na isang rekomendasyon ay pagsasanay para sa mga hukom, mahistrado at mga polis upang lalo nilang maunawaan ang pangangailangan ng mga tao na apektado ng makarasan sa pamilyang same-sex.
We know that women have really, you know, left relationships in fear of their life. So we do think there needs to be more education for the judiciary.
Sinabi ng kapulisan, kinikilala nila na marami pang kailangan gawin upang mapanatili ang mga issue bilang pinakamahalaga para sa parehong mga bagong recruit at mga umiiral na opisyal. Sinabi ng Assistant Commissioner ng Victoria Police, Dean McWherter, may mga malinaw na patnubay na umiiral.
We have a code of practice which clearly outlines to our members considerations when they have go to family violence incidents involving the LGBT community and their considerations about how they should respond. So we have a lot of processes which we have in place already which we need to enhance and improve on.
Para naman kay John, ang buhay ngayon ay higit na mas mahusay na. Siya ay nasa isang bagong relasyong same-sex na halos 2 taon na, na ayon sa kanya ay walang nagaganap na karasan.
We're steady. The kids love him. The 2 kids that have met him, they love him. They absolutely adore him. We went away for a holiday in January, all the 4 of us. And my son said to me, "Yeah, Dad, he's a keeper. I like him."